COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Será o luns da vindeira semana cando entre no Parlamento de Galicia o proxecto de orzamentos da Xunta para o vindeiro ano que supera nos 14.200 millóns de euros. É un 2,1% máis que os que están agora en vigor, cun crecemento de 300 millóns de euros en partidas destinadas a gasto social como sanidade, educación, emprego ou políticas sociais. E unas contas nas que, como che vimos contando esta semana, ademais de consolidar as rebaixas fiscais de anteriores exercicios, hai alguna máis.
A desgravación dato 15% do gasto en material escolar e libros de texto, a bonificación fiscal para os maiores que cedan ben os seus coidadores mediante o contrato de vitalicio, a exención tributaria das axudas que reciben os pacientes con ela, os afectados polos incendios e os pacientes tamén de alguna outra enfermidade que reciben axudas pero que tributaban por elas, e tamén, por suposto, as axudas para seguir facilitando un acceso o máis igualitario posible ao ben de primeira necesidade como é a vivenda, a aposta da Xunta de Galicia por promocionar o acceso á vivenda.
E preguntarás, como é posible que haxa máis orzamento disponible se cada ano hai novas rebaixas fiscais? Pois porque o capítulo de ingresos segue a medrar por unha economía que segue tendo moi boas perspectivas, sobre todo na creación de emprego. Miguel Corgo é conselleiro de Facenda.
Ademais, a tasa media de desemprego tamén seguirá a baixar ata o 7,8%, rozando mínimos históricos, como consecuencia da previsión da creación de emprego para o próximo ano. Desta forma, Galicia encadeará 6 anos de crecemento sostible. Ademais, Galicia medra moi por riba da media da zona euro e da zona euro e da Unión Europea.
Tras o Consello da Xunta Extraordinario que aprobou estas contas, tanto o conselleiro de Facenda como o presidente da Xunta xa alientaron que estes orzamentos, estas contas autonómicas, se aproban en forma de tempo para entrar en vigor a 1 de xaneiro. E menos mal que non se esperou a que o Goberno de España, por exemplo, aprobara o teito de gasto, porque a día de hoxe nin siquiera iso está en trámite, xa non falar dos orzamentos xerais do Estado. Nova coa que arrancamos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Iño Holanda. Por certo que non todos son boas novas na economía galega, porque hoxe soubemos que preto dun 20% da nosa poboación está en risco de pobreza. Nun intre explícoche por qué, pero antes temos que falar do tempo, porque muda esta fin de semana. Remata este tempo de verán en pleno outono coa entrada dunha fronte atlántica na noite do sábado ao domingo, que provocará descenso de temperaturas pronunciado por toda a comunidade e chuvias que activarán avisos no oeste e suroeste da provincia da Coruña domingo por importantes acumulados, pero que van caer xeralizadamente por toda a comunidade autónoma. E ollo a vindeira semana, porque agás o luns temos entrada sucesiva de frontes e chuvia garantida para todos os días. Carlos Otero, de Meteo Galicia.
A seguinte borrasca, que xa está formada no Atlántico, vai xa a chegar a Galicia novamente, e bueno, pois pues, ao martes ou luns pola noite teríamos a chegada da segunda fronte. Teremos unha semana, por tanto, de tempo cambiante, con pequenas treguas, como pode ser a do luns, bueno, pois pues, días de chuvia máis intensa, incluso podría ser xa de cara ao xoves.
En canto ao tráfico, non vemos problemas a esta hora para circular. Segundo recolle a web da Dirección Xeral de Tráfico na rede viaria autonómica, si que informa o 112 dun accidente, unha muller ferida esta tarde nun accidente de tráfico registrado na localidade de Pontevedresa de Salvaterra de Miño. Tivo que ser excarcerada esta muller do turismo no que viaxaba xunto a outras persoas. Son as 8:07 da tarde, xa está aquí e xa ven Luis Moya cun dos seus bons consellos, así que en nada seguimos.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, no de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
COPE Galicia.
Estar informado.
Una das novidades que incluen os orzamentos da Xunta para o vindeiro ano é a compra de locais que tiveron no seu día uso comercial e agora están baleiros para rehabilitalos e ofrecer alugueiro social como vivendas. 2 millóns de euros vai destinar o goberno autonómico a esta medida. Emma Martínez é presidenta de Agalina, Asociación Galega de Inmobiliarias. Di que, a pesar de que non están a ser moitos os proxectos que se están a levar adiante, sí que é moi interesante para o sector inmobiliario esta conversión de baixos comerciais en vivendas.
Si nos hemos encontrado con mucho inversor, que además
en muchas ocasiones, por lo menos los que tenemos aquí cerca en Cambre, donde yo me encuentro, sí que los están poniendo en el mercado del alquiler. Entonces hacen generalmente apartamento pequeño, tipo loft, y que igual pues de un local comercial muy grande pues pueden sacar pues dos o tres apartamentos y los están poniendo en el mercado del alquiler.
¿Qué o que acontece? Pues que son los concellos os que nas súas ordenanzas municipais delimitan as zonas nas que se pode realizar esta transición de usos de baixo comercial a vivenda. Por iso a incidencia é moi desigual dependendo en que cidade ou que localidade está condicionada pola celeridade das administracións locais á hora de conceder as licenzas. En fin, nada novo. A todo isto que haxa tantos baixos comerciais disponibles ten a súa cara B e que hai peche importante de establecementos. Fíxate en este dato. Nos últimos 8 anos está a pechar unha tenda o día na provincia da Coruña, o que supón unha sangría de 1.900 pequenos comercios. A responsable de emprego da Deputación da Coruña, Rosa Ana García, apuntaba en COPE distintas causas.
Cada vez a poboación está máis envellecida. Estamos sufrindo nestas vilas despoboamento, despois as grandes superficies que ás veces pois quedan preto e a xente pois vai a comprar a elas, non? E incluso as compras online fan que cada vez este comercio se resinta máis. ¿No?
Falando de proxectos que quedan polo camiño, trabas burocráticas e contestación social deron ao traste coa planta de biogás que o grupo Lence proxectará no polígono industrial de Oceao en Lugo. Tiña comprometidos mesmo 7 millóns de euros de fondos comunitarios. Dende a patronal lucense aseguran que empezan a estar desesperados porque din que movilizacións que non se sabe moi ben a que responden están a parar moitos proxectos industriais na provincia luguesa. Jaime López é o secretario xeral da Confederación de Empresarios en Lugo.
Moitas veces pues, está motivando a desesperación de moitos empresarios pues, as cargas burocráticas que existen, pero aparte das cargas burocráticas, certos movimentos de repulsa ante proxectos que encima xiran en torno á sostenibilidade, porque aquí hai un problema claro, nós temos unha gandeiría, temos unha situación de purines que hai que buscar unha solución. Cando se busca unha solución de sostenibilidade, hai unha oposición que non sabemos exactamente en que se fundamenta, non?
E novo terremoto político na política ourensán despois de que un dos históricos do Partido Socialista na cidade das Burgas, José Ángel Barqueiro, formalizara hoxe a súa dimisión como concelleiro. Por que, Juan Maceiras?
Momentos de tensión interna no socialismo ourensano. O seu apoio a máis de 25 millóns para desbloquear proxectos que apoia Jacome deixou co pé cambiado a militantes e representantes do PSOE é o primeiro apoio inesperado á democracia ourensana, incluso sorprendeu as bancadas da oposición. A primeira reacción foi a dun histórico socialista, Vázquez Barquero, que non foi o pleno para votar con Jácome e anunciou a súa dimisión como concelleiro do Concello Ourense, aludiendo a motivos profesionais. Esta mañá formalizou por rexistro a súa renuncia. 3 dos seus edís do Partido Socialista non asistiron á sesión plenaria onde o PSOE apoiou a Jácome. Esta decisión xenerou unha tormenta política interna nun partido que sempre se amosou crítico co líder de democracia ourensana. Agora o alcalde de Ourense, que compara a política co póker, ten a baralla e sabe que agora xa ten outro partido co que pode repartir as cartas para lograr gañar as partidas.
Boa lectura, ben contado. Grazas, Juan. Con permiso.
Hola, soy Luis Moya. El otro día a mis vecinos se les rompió la lavadora y ¡pam! Goteras en mi casa. Todos sabemos lo que llueve aquí, pero dentro de casa ya es pasarse. Les recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, porque te cubre los daños por agua. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
Máis de 500.000 residentes en Galicia están en risco de pobreza ou exclusión social a peche do ano 2024, que supón un 18,8% da nosa poboación. A cifra é moi elevada, pero con todo está case a 7 puntos por debaixo da registrada en 2023, polo que son 180.000 galegos menos os que se atopan nesa situación. E un dos datos que se desprende do informe O Estado da Pobreza en Galicia elaborado pola Rede Conta a Pobreza, perdón, e que foi presentado hoxe no Parlamento de Galicia, precisamente para tentar loitar contra esta situación. Os bancos de alimentos teñen xa en marcha o que va a ser a grande recollida que se vai celebrar durante as vindeiras semanas en establecementos comerciais como os da provincia da Coruña, onde xa recoñecen que non poden cubrir as necesidades actuais dos seus 26.000 beneficiarios. Segundo o presidente do Banco de Alimentos Herculino, Manuel Moura, só chegan a unha pequena porcentaxe das necesidades diarias de cada persoa.
14% de lo que necesita cada persona al día é lo que estamos dando. Necesitan del 100%, la aspiración nuestra es llegar al 30%. El otro 30% entendemos que lo debe hacer la entidad que nos acoge.
Pues ten en conta que os bancos de alimentos van a comenzar nas vindeiras semanas a grande recollida habitual nos meses de novembro. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional na Linterna. Segue a Linterna.